Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa guraan dhala 20 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraan dhala 13 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Mordaatii qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuboota naannoo kibba Itiyoophiyaa keessatti mul'achaa jiranu. Ibsa walgayii gamtaa Afrikaa dippiloomaatiin Israa'eel walgayii gamtaa Afrikaa irraa ka'uu isaaniitii fi qophiiwwan torbanii Ameerikaataa fi uummata ishee akkasumas immoo ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma yeroo irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra kan dursoo oduu kan jalqabdu immoo jaallanneedha.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Weerarri dhukkuba hamaa kaalaazaar jedhamu kan yeroo baay'een argamneef lubbuu nama galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa godina Oomoo kibbaa keessatti mudachuusaa qondaaltonniif jiraattonni naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Hospitaalli Jinkaa akka jedhutti dhukkubsattoota hospitaalicha seenanii wal'aanaman 120 keessaa 11 dhibee kanaan du'aniiru. Dhibeen afaan Ingiliziin visceral leishmaniasis jedhamuu fi kaalaazaar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddataa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoota 3,700 hanga 7,400 kan qabaman ta'u qorannaan ni mul'isa. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti bifa weeraraan kan mul'atu ta'uun ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Biyyootan heeraan ala aangoo qabatanii fi obsa tokkollee akka hin qabne kan ibse gamtaan Afrikaa mootummoowwan ala kanaan aangoo qabatan afur miseensummaa isaanii akka rarraasee akka turu cimsee ibsee jira. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyyoonni kutaa saahil ta'an kan akka Burkinaa Faasoo, Giiniif Maalii akkasumas Sudaan waggootii darban keessa fonqolcha mootummaa gaggeessan sana booda qaama Pan African jedhamuun qoqqobbiin kan irra kaa'ame yoo ta'u gamtaan Afrikaa garuu gara bulchiisa demokiraatawaatti akka deebi'an gargaaruuf qophii ta'uusaa dilbata kaleessaa ibseera. Gumiin gamtaa Afrikaa kun jijjiirama mootummaa kan heera biyyaa faallessuun gaggeeffamuuf obsa tokko akka hin qabne irra deebiin mirkaneessee jira jedhan koomishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa Daankoolee Adeoye. Koomishinarichi biyyoonni miseensa ta'an sirna heera mootummaatti akka deebi'an deeggaruuf qophiidha. Yaanni jiru demokiraasii hidda gad fageeffate guddifamuu fi eegamuu qabaa jechuudhaan ibsa gaazexeessotaaf guyyaa xumura walga'ii gamtaa Afrikaa 7 darbee Finfinnee keessatti gaggeeffame irratti ibsa kennaniin dubbatan. Itti dabaluudhaanis gamtaan Afrikaa mala demokiraatawaa hin taane kamiin iyyuu aangoo siyaasaa qabamuu fi obsaan kan hin ilaalamne ta'uu irra deebi'anii cimsuun barbaachisaadha jedhan. Gamtaan hawaasa dinagdee biyyootii Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS kutaa sana keessatti qoqqobbii biyyootii saahil sadeen irratti kaa'e kabajaa akka jiru ibseera. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa dhihaa gumii gamtaa Afrikaa kana cinatti walga'uudhaan tarkaanfiiwwan fudhataman gamaagamuun bulchiinsi siviilii naannolee sadeen keessatti deebi'uuf adeemsa jiru irratti mari'ataniiru.
Achuma oduu gamtaa Afrikaatiin walqabate dippiloomaatiin olaanaan Israa'eel sanbata guraan ala 18 bara 2023 walga'ii gamtaa Afrikaa keessaa akka ka'anu taasifameera. Kunis waldhabdeen Israa'eeliin gamticha keessatti beekumsa kennuu irratti jiru akka dabalee akka hammaatu taasiseera. Oduu kanallee jaallanneetu nutti hima.
Suuraaleen toora intarneetii irratti maxxansaman akka agarsiisanitti hojjetoonni nageenyaa kan gamtaa Afrikaa sirna barniinsa walga'ii kanaa irratti osoo galma keessa hin bahin dura dhaabbannaa dippiloomaatii kana mudate agarsiisaa turan. Durataan koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahmaat akkaataa ambaasaaddar Shaaroon Baarliin dogoggoraan beekamtii argatan qorannaan akka gaggeeffamu miidiyaaleef ibsaniiru. Angoota Israa'el keessaa tokkollee nafeerre. Dogoggorri kun eessa akka dhufe beekuuf qorannaa ta'u hanga guutuu ta'utti dhiibuuf jirraa jedhan. Garuu Israa'el haala uumame kanaaf Afrikaa kibbaaf Aljeeriyaa komattee jirti. Ministeerri dhimma alaa Israa'el ibsa baaseen ittaanaa daayireektara Afrikaa akka ta'an Ambaasaaddar Shaaroon Baarliin taajjabduu beekamtii qabdu. Kan baajii ittiin seenaan qabdu ta'us galma gamtaa Afrikaa keessaa baafamuu irratti dhimmicha cimsinee ilaallaa jedheera. Gama kaaniin Afrikaan kibbaa immoo iyyanni Israa'el gamtaa Afrikaa keessatti sadarkaa taajjabdummaa argachuuf dhiheessite gamtichaan murtoo hin arganne jechuudhaan himannaa dhiyaate fudhatama dhabsiistee jirti. Hanga gamtaan Afrikaa Israa'eliif sadarkaa taajjabdummaa kennuu fi dhiisuu irratti murtee hin fudhannetti taanii akka laalan gochuun hin danda'amu jechuudhaan aangawaan Afrikaa kibbaa ibsanii jiru.
Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden ittuu dursanii hin beeksisin wixata har'aa Yuukireeniin daawwatanii jiru. Kunis erga Raashiyaan Yuukireeniin weerarte waggaa tokko ta'uudhaaf yemmuu deemutti Baayden daawwannaa isaaniin walabummaa abbaa biyyummaatii fi daangaa Yuukireen eegsisuudhaaf deeggarsa qaban ibsuudhaaf jedhameera. Baayden masaraa mootummaa Yuukireen keessatti walga'ii pireezidaantii biyyattii Voloodimiir Zeleenskii wajjiniin taasisan irratti meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi meeshaa farra taankii dabalate gargaarsa doolaara biiliyoonii 500 haaraa labsanii jiru. Baayden haasaa isaanii keessatti Yuunaayitid Isteetsi isinii wajjiniin dhaabbatti addunyaan immoo nu wajjiniin dhaabbata jechuudhaan haasaa dhageessisuun isaanii dubbatameera. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo pireezidaantiin Tuuniziyaa Kaasiid Saayid qondaala olaanaa kan waldaa misooma Awurooppaa biyya keenya keessaa harka galfataniiru jechuudhaan sa'aatii 24 itti akka biyyattii gadhiisanii bahanu ajaja kennaniiru. Bal'ina oduu kana ammas jalanne.
Barreessituu waliigalaa kan Konfedereeshinii Gamtaa Daldalaa Awurooppaa Ester Linch dhuma torban darbee Tuuniziyaa keessa ka ture yoo ta'u kunis garee dhiibbaa guddaa geessisu gamtaa hojjettoota waliigalaa ka biyyattii waliin ta'uudhaan hoogganoonni isaa pireezidaantii abbaa irree taa'aa dhufaniin hidhamuu fi doorsifamuu kana mormuuf tumsa qaban ibsuuf gama seenan. Linch sanbata darbe magaalaa buufata doonii Sifaaks jedhamtu keessatti hiriira mormii waldaa hojjetootaa waamame irratti haasawaa dhageessisanii turan. Haasawaa mormitootaaf dhageessisan kanaanis hoogganaan gamtichaa Anis Kaabi kan ji'a darbe humnootii nageenyaatiin to'annaa jala oole akka gadhiifamuuf gaafataniiru. Waajjirri pireezidaantummaa Tuuniziyaa Tiwiitara ofii irratti akka baasetti yeroo hiriira mormii sanaatti ibsa Linch kennan dhimma keessoo Tuuniziyaa gidduu seenuudha jedhee jira.
Reenfi taphataa kubbaa miilaa lammii Gaanaa Kiristaan Aassuu dilbata kaleessaa galgala xiyyaaraan gara Akiraatti fe'amee jira. Taphataan kun tarkii kibbaa keessatti balaa sochii lafaa mudateen gamoo jige jalatti du'ee reenfisaa kan ba'uu danda'eedha. Oduu kanas gabaabaadhumatti jaallanneen nutti himti.
Kiristiyaan Aatsu erga balaan sochii lafaa guraan dhala ja'a mudatee booda eessa buuteensaa kadhabame yoo ta'u gamoo mana jireenya isaa lafa Hataayi jedhamu jiguu hordofee reeffi isaa argame umriin isaa 31 ture. Alaabaa biyyoolessaa kan Gaanaatiin kan haguugame saanduqi reeffa isaa baatu buufata xayyaaraa idil addunyaa Akiraa jiru Kotookoo keessatti ittaanaa pireezidaantii biyyattii Mahammaduu Baawumiyaa fi hiriira waraanaa guddaan simatame. Taphataan kubbaa miillaa kun sochiin lafaa uumamuu isaa sa'aatii muraasa dura tarkii kibbaa keessaa balaliidhaan ba'uuf beellama qaba ture. Garuu leenjisaan garee Hayata Ispoort Jimaata darbe akka jedhanitti lammiin Gaanaa kun tapha fulbaana 5 Super Liigii irratti goolii injifannoo erga argamsiisee booda kilabii sana waliin turuu filate. Biyyi isaa taphoota 65 injifachuu isheef akkasumas tapha xumura waancaa Afrikaa bara 2015 akka ga'an kan gargaare yoo ta'u yeroo sana sa'aatiin taphaaf kenname ega xumurame booda dhiittaa dabbii kennameen Ivory Coastiin injifataman. Yeroo dhumaaf bara 2019 Gaanaaf taphachuuf filatamee ture. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayye hordoftoota keenya ammoo gabaasaalee keenya birootti qeena guyyoota lammanii fi Finfinnee keessatti kan taasifamaa ture walga'iin gamtaa Afrikaa 36ffaan kaleessa galgala xumuramee jira. Gumichi guminaa fi gamtaa Afrikaa jechuudha. Daldala bilisa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate walga'iisaa taasisaa ture. Durata gamtaa Afrikaa baranaa kan ta'anii filatamanii pirezidaantiin Komoroosii Azali Asumani bara 2023 gabaan daldala Afrikaa akka guddatuu fi jabaatanii akka hojjetanu ibsanii jiru. Komishiniin gamtaa Afrikaa Muusaa Faakisi rakkina nageenyaa irratti haasaa taasisan qabu. Galmoo Daawiti dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhimma ijoo gabaa daldala bilisaa Afrikaa keessatti babal'isuu qabatee kan gaggeeffamaa ture yaa'in gamtaa Afrikaa 36ffaa maree guyyaa lamaan booda dilbata xumuramee jira. Yaa'i kanaan hojiin oomishaa fi tajaajila gabaa bilisaa tokkichi ardicha keessatti akka dhugoomuu fi biyyoottan Afrikaa jabaatanii hojjechuu qabu jedhamee jira. Gaggeessummaa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Senegal Maakii Saal harkaa akka fudhatan pirezidaantiin Koomoros Azali Asumani karoora kana dhugeessuufan hojjedhaa jedhan yoo xumura walga'ii kanarratti ibsa kennan.
The theme of the year is an ambitious one, but it is also achievable for a well-integrated and developed Africa.
Akkas jedhu ijoon marii gamtaa Afrikaa baranaa kun waan guddaadha, bal'aadhas. Garuu immoo numa dhugoomsina. Qabeenya uumamaa qabduun Afrikaan hawaasa addunyaa bal'aa boojiti. Waliin taanes gabaa bilisaa ardii Afrikaa jedhame kana bara 2023 kanatti ni dhugoomsina. Kun akka fiixaan ba'uufis waan narraa eegamu nan baha. Kana malees waa'ee nageenya mirkaneessus jabaadheen hojjedha. Sababni isaas nagaa malee kun waan fiixaan ba'uu hin dandeenyeef jechaan dubbatu.
No stone unturned to ensure that this becomes a reality and also to ensure that we have peace and security.
Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamat hojiin gabaa bilisaa Afrikaa tokko taasisu kuni waan gaarii darbees tumsa bal'aa akka gaafatu kan ibsani. Kanarrattis biyyoottan baasii gaarii ramaduu akka qaban yaadachiisanii jiran. Keessumattuu jedhu lammiilee miiliyoona 600 Afrikaa kan anniisaa elektiriikaa hin argannee fi anniisaa elektiriikaa ittiin ga'uun gama dinagdee dijitaala taasisuunii fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu diriirsuun hojii kanaaf handhuura gabbisaatii jedhan.
As custom demands, there is a report from the Peace and Security Council on peace and stability on the continent.
Akkas jedhu Muusaa Faakii akka amallee hojii dinagdee Afrikaa kana gabaa bilisaatii walitti hidhuu gaafatutti waa'ee nageenyaa ilaalchisee gabaasi mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa irraa nuuf dhiyaatee jira. Kan Liibiyaa keessa jiru rakkoo nageenyaa ilaalchisee koree takka hundeessinee dhiyeenyatti araara buusuudhaa fi qaamolee waliin taa'uuf jenna. Rakkoo naannoo Saahel jiruuf ammoo gareen gamtaa Afrikaa fi jaarmaayaa mootummoota irraa ta'e hundaa'e hordofaa jira itti siqeenyaan. Kan Dimookiraatawaa Rippaabilika Koongoo ammoo humni Birgeedii Afrikaa ba'aa dhimmicha ofitti fudhatee akka tasgabbii isaa irratti hojjetudha kan yaadnee jirru jedhu.
Head of state level meeting for the level of peace and security.
Dhimma daldala gabaa bilisaa Afrikaa keessatti dhugeessuu kana irratti hanqinni bu'uuraalee misoomaa fi rakkoon nageenyaa ardicha keessatti bakka bakkatti ka'u gufuu ta'uu malaa jedhamee jira. Gama rakkoo maallaqaan jarmaayaa mootummootaatti barreessaan dhaabbatichaa Antoonii Guteeres biyyoota liqa kennan Afrikaaf amma saalitti maallaqee argamu irratti tumsa taasisuu qabu jedhanii jiran. Gama nageenyaan ammoo koomishinarri koomishinii siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaa ambaasaadir Baankolee Adeoyee manni maree nageenyaa Afrikaa ardichatti nagaa horuuf hojiirra jira jedhanii barinas nageenyi galaana irratti xiyyeeffate hojjeta jedhan.
The AU Commission has been promoting what we know as the nexus between peace, security and sustainable development. And in this year, we intend to focus on maritime security.
Akkas jedhu ambaasaadir Baankoleen koomishiniin keenya darbees gamtaan Afrikaa nageenyii fi guddinni itti fufiinsa qabu akka wal guula deeman jajjabeessaa ture. Bara kana nageenya bishaan galaana irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Kanaanis yeroo jalqabaatii fi humna waloo galaana irratti shaakala gaggeessuudhaaf itti jirra. Kunis waa'ee nageenya bishaan galaana irraa galoo galaana Giinii haga garba Indii, galaana Mediteraaniyaanii haga galaana Diimaa darbees immoo biyyoottan handaara galaanaa jiran irratti hubannaa uumuu fi kan irrattis biyyoottan Afrikaa martuu ni hirmaatu jechuun dubbatu.
Coastal and landlocked states.
walgayin guyya lama gamta afrika sambata saqame matrewon edward chalalaten ratti kamariati yoto gagistonni biya bakkabutonni da abole garagarasi irrettir matani hasa wastaisani jiran dubisani sambatan mumme ministra biya ahmed african jarmaya motumota gumi manamari nagenyati bakkabumsa da abya kargatu kan gafatani yutan barresan jarmaya motumota antonio guterres yosu makana gafin kun sirrita ofi misensoni da abbi kan manamari nagenyas ejjen wal fakkato kakaban dubbatani jiran kabas sagale amerikaf galmodait wajramu michegamta afrika tenfenera
haye amammo gara qopi torbaniti cena amerika dafi ummatashe Guyan witata arra as United States kesatti guyya presidentota ta udani kabajame kanoluda guyya kanatti hoggantoni okan webbe hoggantoni biyatti hoji hojjetan akasumasi sena isanitini yadatamani olu presidenticha biyatti isan durani guyya dalota zanitini walqabate guyyan kabajamu jalqabe kuni yero amma presidentota hunduma fiyu kani oluda qopi kanarratti igabasa qopaye tujubeni akka ittanutti diesiti walina oddof
guyyan presidentota Baati Quran ala kesa wixata sasadafayo kabajam Baati presidenton biyetti bekamon lam George Washington if Abraham Lincoln ittilalatan kabajudan bekama America yero heddu rakisata ekisa kan hogganan Washington if Lincoln namot heddu bra ajaib sifanna gudda argatani turan ayyanni wixata harra guyya dalotaf jireni presidentota United States mara kabajan kan tiyadatamu Guyya presidentota Washington DC kutumma biyetti kesatti sirnawan ummatatin kabajama mannen huji motumma heddun cufatti yo olan daldalawan heddun mo gurgurta yero ayyana addad esu achias ufti guyya presidentota paradibba kuda sagalif sadde tamota kesa guyya dalota presidenti United States jalqabaf inna warraqsa America ajaja warana turan kan Washington tu yero jalqabaf ayyana federala ta un kabajame yero sanat Washington sena America kesat nama baye barbaachisa jedamun kabaja qabuturan nama sagale gutudan filataman presidenti tokkicha turan bakkabuton kutale mara sanin filatan inna san presidenti ta un filataman namni sani fakkenya ta yokan motumman yokan hogan sirri ta enturre Tate wan hiddun kanakka barad ibbakur asagalif saddeet tamilama keesa waggaad ibbafaan saani kabajamif. Barad ibbakur asaddeetif afurtami saddeet keesammo ijaaramun siida Washington jalqabamun ayyana biyyoolissa kanaf sababa ta'an. Yero Washington filatamanitti addunyarra demokrasiin kabroonin turre. Hata umale waraanatti ba udaf kajelfamoti isaan baasan namni bakka marajiru mirga gitte akka qabaatu gargaare jira. Washington nama herribiyya akkatumamu taasisan turan. Herrisun qajeelfamu mootummaan itti hundeeffamuuf akkaataan itti hojjetu kan ibsu akkasumas galmee mirga lammiiwwanii kan kabachiisu ture. Tarkaanfii ofii isaanii fudhachuudhaan shaakala waraanaaf siyaasaa akkasumas imaammata dinagdeef ulaagaa diriirsan. Marsaa lama tajaajilanii aangoorraa bu'uudhaan pirezidantummaan taayitaa umrii guutuu akka hin taane mirkaneessanii karaa nagaatiin aangoo dabarsanii kennan. Bara 1968 keessa koongirasiin seera ayyaanota federaalaa hedduu gara wixataatti dabarsu raggaasise. Jijjiiramni sunis hojjettoonni waggaa guutuu yeroo boqonnaa dheeraa akka qabaatan yaadame yoo ta'u kanneen ayyaana ayyaaneffachuun guyyaadhuma ayyaanni sun ta'urra ooluu qaba jedhaniin mormiin isa mudate. Seera sanarratti ennaa falmiin geggeessamutti ayyaanni dhaloota Washington guraan dhala 22 kan Lincoln guraan dhala 12 guyyaa pirezidantootaa ta'uun akka kabajamu yaadi dhiyaate. Guyyaan dhalootaa Lincoln kutaalee biyyaa hedduu keessatti kabajamus garuu ayyaana federaalaa ta'een beeku. Mariin kun erga raggaasifamee booda garuu koongirasiin jijjiirraa maqaa sanaa fudhatama dhabsiise. Bara 1971 keessa garuu seerri sun hojiirra erga oolee booda guyyaan pirezidantiin ni jedhu maqaa fudhatama qabu ta'e. Kunis gar tokkoonsaa daldaltoonni maqaa sana gurgurtaa isaanii beeksisuuf itti fayyadamu isaaniif ayyaanni kun guyyaa dhaloota Liinkanitti dhiyoo ta'uu isaati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya dhimmuma pirezidaantummaa kanaan walqabate bara 1977 amma 1981tti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii 39 ta'uudhaan kan tajaajilanii yeroo amma umuriin isaanii waggaa 98 ta'e Jiimii Kaarterii dhukkubaa fi umuriidhaan walqabate waan dadhabanii fi hospitaalaa bahanii yeroo isaanii amma geessutti akka mana isaanii keessatti kunuunsi taasifamuu fi godhamee jira. Kanuma gurra hin buufne gara qophii keenyatti aanutti ceena ispoortiidha. Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura biyyaa addunyaa kan bara 2023 onkoloolessa 18 bara 2023 Awustiraaliyaa keessatti geggeeffamee jira. Dorgommiin kun marsaa 44ffaadhaa fi kan taasifame. Dorgommii kanarratti Itiyoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan hirmaattee sadarkaa 2ffaa argattee jirti. Keeniyaadha kan sadarkaa 1ffaa argate. Dorgommii kanarratti keessumaa kan dubartootaa kiiloomeetirii 10 Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaattee turte atileet Lattasanbat Giday fiigicha ishee xumuruudhaaf sarara dhumaarra yemmuu geessu gufachiifamtee kuftee jirti. Dursaan garee biyyaalessaa Itoophiyaa komaandar Tolasaa Dinqaa kufaatii Lattasanbatii fi qabxii gareen Itoophiyaa argate ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatii wajjin haasa'anii turan eebbisaa Naggasaatu haasofsiise garasitti darbina.
Shampiyoonaan atileetiksii qaxxaamura addunyaa 44ffaa guraan dhala 18 bara 2023 Awustiraaliyaa magaalaa Baatruus keessatti gaggeeffame irratti Itoophiyaan dargaggootaa fi geessotaan qabxiin galmeessiste addunyaa irratti sadarkaa 2ffaa ishee qabachiiseera. Gareen biyyoolessaa Keeniyaa qabxii waliigalaatiin 1ffaa ta'uun xumure. Haala kanaanis gareen Itoophiyaa fi Keeniyaa medaaliyaa walqixxaataa ta'e 10 argatanis gareen Keeniyaa caalmaa warqeetiin sadarkaa 1ffaa ta'uun xumuruu danda'eera. Fiigicha geessota gidduutti dorgomameen Ugaandaaf warqee jalqabaa kan argamsiise Yaaqoob Kimiliimoo daqiiqaa 29 fi sekendii 17 injifateera. Dargaggeessi ganna 21 Barihuu Aragaawii morkii cimaa agarsiisuun garaagarummaa sekendii 9tiin 2ffaa ba'uun meetii biyyasaa Itoophiyaaf yagguu argamsiisu atileetiin Ugaandaa kan biroo Joshua Chapetek 3ffaa ba'uun biyyasaa Ugaandaa madaalaa naasaa argamsiiseera. Dorgommii dubartoota geessota gidduutti dorgomeen immoo morkii cimaatti mul'atus Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaate atileet Lattasanbat Giday sarara dhumaa irratti kufuu isheetiin carraa mo'achuuf qabdu dhabdeetti. Ta'us atileetiin Itoophiyaa kan biroo Tsiggee Gabrasalaamaa daqiiqaa 33 fi sekendii 56 2ffaa yoo baatu atileetiin Keeniyaa Beatrice Chepetee fi Agnes Jebet 1ffaa fi 3ffaa ba'uun xumuraniiru. Dursaan garee biyyoolessaa Itoophiyaa komaandar Toleeraa Dinqaa bilbilaan sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasisanii qabxiin gama guddaa dattootaan argame baay'ee akka isaan gammachiisee fi kufaatii Lattasanbat Giday garuu carraa guddaa akka isaan dhabsiise akkasumas sababni isheen itti kufteessi dubbataniiru.
Dorgommiin kun eddee tokkotti haalli nuti eegne nu guddateera. Eddee tokko tokkotti immoo haala eeginiin gammachuu gonfanneerra. Kanaaf dorgommiin kun bakka lamatti qoonnee ilaalle jechuudha. Egaa dargaggoota amma fakkeenyaaf kiiloomeetirii 6 Keeniyaan nutti cima jennee eegnee ture garuu atileetonni guddattoonni jalaa dhufanii 1-2 akka gareettis akka dhuunfaattis qabxii boonsaa galmeessisaniiru. Kiiloomeetirii 10 dubartootaan immoo Lattasanbat akkuma argitanii baay'ee nama eegamee kan eegamte turte. Dorgommii ishee olaantummaadhaan xumuruu fi meetirri 10 yoo hafu dihaayidireet gootee kuftee ittiin xumuriin meetirii 10 yoo waa ishee hafu. Kanaan immoo gatii guddaa kaffalleerraa maaliif akka gareettis akka dhuunfaattis warqii 2 fudhanna turre kun gatii 1 sababa isheen kufteen gatii nu kaffalsiiseera. Akka addunyaattis 1ffaa baana turre. Maaliif Keeniyaan warqee afur walqixa yoo dhufnu birriidhaan immoo nuti baay'ee birri madaaliyaan immoo nuti baay'ee waan caalluu fi akka addunyaatti tokkoffaa baana turre kufaatni lattasabbat guddaa duwwaan gatii guddaa nu kaffalsiisee jira.
Maal sababni isaa itti ni yaadamsa?
Egaa haalli tokkoffaan yoo kana maraatoonii dorgomtee Vaaleenshiyaa irratti dhufte lammata immoo tireeningii egaa akka ana yaadutti tireeningii baay'isuun ooltu. Kanaaf sadeffaan immoo booddee taftee filaayitiidhaan kaleessan isheen asoo ooltee guyyaa tokko duwwaa asoo ooltee. Kunii walitti ida'amee rakkoo kana irraan ga'eera jedhee yaada. Kanaafuu gatii kana kaffaluu sababni isaa kanarra jedhee yaada. Kanaaf guyyaa diratti nu goote jedhee yaada.
Amma garuu nageenyummaa gaarii irra jirtee jechuudha?
Amma nageenya gaarii irra jirti. Ofiitti deebitee nageenya gaarii irra jirti.
Shaampiyoonaan qaxxaamura biyya addunyaa 44ffaa irratti Itoophiyaan warqee lama, meetii torba, naasa tokkoo fi walumaa galatti medaaliyaa 10 argachuun kan xumurte. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Zuurik Disiiviyaa kan bara 2023 dirbata kaleessaa dhiiraaf dubaraan atileetonni Itoophiyaa milkiin golbaniiru. Keessumaa dorgommii dhiiraatiin dorgommeen atileetonni Itoophiyaa 1ffaa hanga 3ffaa bahuun injifataniiru. Haala kanaanis atileet Gaaddisaa Biraanuu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sekendii 59 1ffaa baheera. Atileet Kabbadaa Tulloo sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi sekendii 18 2ffaa gubaa'u. Atileet Makwaan Ayyanoo sa'a 2 fi daqiiqaa 5 sekendii 23 3ffaa bahuun walduraa duwwaan injifataniiru. Gamraatiin maaraatoonii dubartootaatiin atileet Abarruu Ayyaanaa 2ffaa eeguu baatu, atileet Urgee Diroo immoo 3ffaa bahuun xumurteetti. Atileetiin Keeniyaa Yaakkiil Chaalal 1ffaa bahuudhaan dorgommicha injifatteetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Ayyee kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a guraan dhalaa keessa guyyaa wixataa 3ffaa lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi guyyaa pirezidaantummaa kabajeeffatu. Guyyichi guyyaa dhaloota pirezidaantota lamaanii dhiibbaa guddaa qabanuu fi dinqisiifatamanu gidduu kan jirudha. Abrahaam Liinken guraan dhala 12, Joorji Waashinten immoo guraan dhala 22 dhalatan. Tokkoon tokkoon isaanii mata mataa isaaniitti bu'uureffamaa fi guddina Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa guddaa kan qabanudha. Sababa gaarii ta'een Joorji Waashinten abbaa Ameerikaa jedhamuudhaan waamamuu danda'aniiru. Joorji Waashinten akka hoogganaa waraana finciltoota biyyattii bittaa Biriteen irraa walabummaa akka argattu gochuudhaaf goota muummicha Yuunaayitid Isteetsii fi uummata biratti eenyuun caalaa hedduu amanamaa turan. Waashinten egeree pirezidaantummaa boocuun warreen isaan booddee aangoo qabatanii fi haala mijeessanii turan. Wanti barbaadamaan isaan hojjetan tokko waggoottan 4-2 booda fedhiidhaan aangoo gallakkisuudha. Kunis aangoon karaa nagaa warreen bakka bu'aa ta'anii filatamanii fi akka darbuu danda'u qabu mirkaneessan. Karaa biraatiin yemmuu biyyattiin walwaraansaan bakka adda addaatti ciccituuf turtetti Abrahaam Liinken aangoo qabatan. Akka carraa ta'ee immoo Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganaa garee injifannoo gonfate caalaa turan. Yemmuu walwaraansichi xumuramuudhaaf dhiyaatu yeroo nagaaf kan ta'u jijjiirama qoodinsa aangoo mootummaa federaalaatii fi mootummaawwan naannoo gidduutti akkaataa ta'uu danda'uu fi haala mijeessuu jalqaban. Kanarraan kan ka'e Yuunaayitid Isteetsi biyya cimtuu taatee walwaraansa keessaa baatee gamtaa naannolee dhugaa kan mootummaa federaalaatiin hoogganamu uumame. Har'a guyyaan pirezidaantummaa nama aangoo olaanaa biyyattii qabatanii fi kabaja kenna. Yaadawwan biyyattii fi uummata ishee qaran irratti tokkummaa kan uumanis kabajni isaaniif mala.
Kan kanaa olitti dhageessan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.